toți pierdem din când în când câte ceva, lucruri valoroase și lucruri mai puțin valoroase. Câteodată o parte dintre aceste lucruri le mai găsim, însă pe cele mai multe dintre ele nu. Doresc să vă invit să vă gândiți cu multă sinceritate la dumneavoastră și la ceea ce sunteți înaintea lui Dumnezeu ca oameni. Cea de-a treia Evanghelie, în capitolul 15, ne vorbește despre lucruri pierdute. Două dintre aceste lucruri sunt pierdute în afara casei, în afara proprietății. Două dintre ele însă sunt pierdute în interior, în casă, în interiorul proprietății. De obicei, când oamenii lui Dumnezeu rostesc predici din acest loc al Scripturii, ei se adresează oamenilor care sunt pierduți dincolo de împărăția lui Dumnezeu, în lumea păcatului, în vicii, în obsesii și în deșertăciune. Și invită pe oamenii aceștia să vină prin credință să intre în împărăția lui Dumnezeu și să devină fii în interiorul împărăției. Eu nu voi vorbi despre lucrurile pierdute în afara împărăției, despre lucrurile pierdute în lume, despre oamenii care sunt departe de Dumnezeu acum, oameni care își permit tot felul de păcate și un mod de viață ce îl ofensează pe Dumnezeu. Nu voi vorbi despre aceste lucruri, ci voi vorbi despre oamenii care au crezut în Domnul Iisus Hristos, au crezut în Evanghelia lui Dumnezeu, în Biblie, și prin credința în jertfa lui Iisus, pe care o proclamă Biblia, Evanghelia Domnului, au intrat în împărăție. Numai că o parte dintre acești oameni, venind în casa lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu, fiind în mâna lui Dumnezeu cu viața lor, la un moment dat au alunecat din mâna Domnului și s-au pierdut în interiorul casei. S-au pierdut în biserică. Lucrurile pierdute în afară sunt fiul rătăcitor și oaia. Capitolul 15 din Luca. Oaia pierdută și fiul pierdut. Însă, așa cum anticipam, trecem peste aceste două pilde, ne explicând nimic din ele, ci ne oprim la celelalte două lucruri care s-au pierdut în interiorul casei. Primul dintre lucrurile pierdute în casă este moneda, banul, leul. În Evanghelia aceasta, Domnul ne spune că o femeie care avea 10 lei de argint și a pierdut unul în casă. Femeia aceasta atunci a aprins o lumină, a luat mătura și a început să măture peste tot și să caute peste tot, pe sub șifonier, pe sub pat, pe sub masă, pe sub alte lucruri aflate în cameră, fiind motivată de dorința ei de a-și găsi banul, moneda, leul. Știu că ai în inimă siguranța deplină că ești un om al lui Dumnezeu, un om mântuit, ești în mâna lui Dumnezeu. Numai că vreau să-ți spun, există riscul să cazi din mâna Domnului și să te pierzi nu în afara casei, ci în interiorul casei. Poate că este din nou momentul să fac o scurtă paranteză și să explic puțin un lucru care de altfel are nevoie de o mai mare și de o mai lungă explicație pentru înțelegere. Dar, repet, eu rostesc cuvântul Domnului pentru cei ce au o cultură biblică și teologică și de aceea socotesc că o scurtă explicație este suficientă. Întotdeauna credința în promisiunea Bibliei, în jertfa lui Iisus Hristos, are drept consecință mântuirea sufletului. Întotdeauna slujirea pentru Dumnezeu are drept consecință răsplata. Viața veșnică nu este o răsplată, este consecința naturală a omului care crede și devine mântuit. Un om care crede în Biblie și în Iisus, pe care Biblia îl prezintă ca mântuitor al oamenilor, devine mântuit și fiind mântuit are viață veșnică. De aceasta poate fi sigur la modul absolut. Dar pentru că el a crezut și e mântuit și are viață veșnică, el nu va fi răsplătit cu ceva anume. Fiindcă crezi, devii mântuit și ai viață veșnică. Viața veșnică nu e o răsplată, ci este consecința credinței, mântuirea, viața veșnică. Simplu fapt că crezi nu-l pune pe Dumnezeu în situația să te răsplătească, ci doar să te mântuiască și să-ți dea viață veșnică. Numai după ce ești mântuit, ești motivat de dragostea lui Dumnezeu care acum este în tine să-L slujești pe Dumnezeu. Intervine problema numărul 2, slujirea care se face prin dedicare, prin sacrificiu, prin osteneală. Pentru această slujire numai oamenii vor avea răsplată. Viața veșnică o ai prin credință, nu prin slujire. Prima categorie de lucruri este credința duce la mântuire, la viață veșnică. A doua categorie de lucruri este fiind mântuit. Slujirea duce la răsplată. Încheind această paranteză care probabil va face puțină lumină în continuarea predicii, aș vrea acum să vă spun că dumneavoastră care ați crezut, sunteți mântuiți oameni în casa lui Dumnezeu și aveți viață veșnică. Această problemă este rezolvată. Problema numărul 2 acum este faptul că fiind mântuiți, având viață veșnică, prin credință, acum ar trebui să fiți dedicați lui Dumnezeu în slujbă. Ce slujbă? Care slujbă? Biblia oferă niște principii care direcționează pe fiecare om mântuit din casa lui Dumnezeu înspre un domeniu de slujire. Scriptura spune fiecare să slujească potrivit chemării pe care o are de la Dumnezeu. Trebuie să-ți identifici chemarea. Trebuie să-ți identifici chemarea, să-L întrebi pe Dumnezeu despre chemarea pe care ți-a făcut-o. 2. Această slujire trebuie să o faci potrivit cu darurile pe care Dumnezeu le-a așezat în viața ta. Apoi, această slujire trebuie să o faci potrivit cu măsura de putere pe care Dumnezeu a așezat-o în viața ta. Și în ultimul rând, această slujire trebuie să o faci în funcție de măsura de credință pe care Dumnezeu a așezat-o în viața ta. Deci chemare, măsură de credință, măsură de dar și măsură de putere. În funcție de aceste patru lucruri care sunt diferite de la o persoană la alta, absolut orice om mântuit, care a ajuns mântuit prin credință și care are viață veșnică din această credință care mântuiește, acum este chemat să se angajeze într-un domeniu de slujire, de activitate în biserică. Marea dramă a lucrurilor pierdute începe acum, cu oamenii care au crezut și prin credință au fost mântuiți, care au intrat în casa lui Dumnezeu, care sunt în mâna lui Dumnezeu ca fii, dar se opresc aici și ei nu continuă să se dedice lui Dumnezeu într-un domeniu de slujire, ci fiind în casă, în momentul acesta cad din mâna Domnului și se pierd în biserică, nefăcând nimic. Sau făcând nimic. Ei nu sunt pierduți afară ca oamenii nemântuiți. Ei sunt pierduți în interior ca oamenii care nu slujesc. Oameni pierduți în interior. Vreau să-ți spun câteva detalii despre moneda pierdută și tare mă tem că dacă ești o persoană sinceră te vei regăsi în multe dintre domeniile acestea. 1. Moneda aceasta care era stăpânului și ar fi trebuit să aibă libertatea să facă ce dorește cu ea. Moneda aceasta care era la fel de valoroasă ca atunci când era în mâna și în portofelul stăpânului, i-a căzut din mână și s-a pierdut. Ea avea aceeași valoare, dar numai că stăpânul nu mai putea să folosească valoarea monedei. 100.000, o hârtie de 100.000 de lei, are aceeași valoare și când e în buzunarul meu și când îmi scapă din mână și o pierd. Ea are aceeași valoare, numai că atunci când e în buzunarul meu, eu această valoare o pot folosi în funcție de interesul meu, iar atunci când o pierd, nu mai pot folosi absolut deloc, am pierdut-o. Moneda aceasta avea aceeași valoare, dar nemai fiind în mâna stăpânului, stăpânul nu mai avea putința să folosească valoarea ei și potrivit intereselor lui să o cheltuiască. Ești o persoană valoroasă, ai o oarecare strălucire, Dumnezeu ți-a dat această valoare. Și tu știi că în lumea noastră sunt oameni care nu pot vorbi, care nu pot gândi, oameni care nu pot să meargă decât cu ajutorul unui cărucior, oameni care au mult mai puțină valoare decât noi și totuși de foarte multe ori ne permitem să credem că această valoare este a noastră și că o putem smulge din mâna stăpânului, furându-i libertatea de a o cheltui pentru el. Și ne asumăm responsabilitatea vinovată să ne cheltuim pe noi, pentru noi și pentru interesele noastre. Aceasta este o monedă valoroasă, dar pierdută. Acesta este un om valoros, dar pierdut. De obicei, banii au pe ei chipul regelui națiunii sau a unui mare guvernant. Numai că această monedă care purta pe ea chipul regelui, ea rămânea în continuare o monedă, dar marea ei problemă era că nu mai era la locul ei. Vreau să te întreb, nu dacă ai valoare sau nu, știu că ai. Nu dacă ai chipul regelui sau nu, știu că l-ai. Vreau să te întreb dacă ești la locul unde Dumnezeu ar vrea să fii, în mâna Lui. Trebuie să fii la locul tău. Fiecare om, în perspectiva lui Dumnezeu, are un loc în care ar trebui să stea ziua și noaptea. Indiferent cât îl bârfesc, îl ponegresc și îl jignesc pentru că este acolo. Indiferent cât de atras emoțional se simte să se ducă în altă parte. Indiferent cât îi place sau cât nu-i place, cât îl costă, el stă acolo doar pentru că acolo l-a pus stăpânul. El are o valoare ce trebuie cheltuită acolo. Din respect pentru cel căruia îi poartă chipul, el stă acolo, disponibil în mâna stăpânului. Aș vrea să fiți sincer cu dumneavoastră și să realizați că sunteți oameni animați de interese omenești, care nu sunt rele. Interesele acestea însă, de foarte multe ori, se doresc a fi exagerate în viața noastră. Și aceste interese ne fură pe noi din mâna stăpânului și ne face indisponibili pentru el. Nu mai avem timp pentru Dumnezeu. Avem alte interese. Nu mai avem bani pentru Dumnezeu. Avem alte interese. Nu avem, nu știm, nu putem. Nu avem, nu știm, nu putem. De ce? Noi suntem pierduți, nu afară, ca alții, ci doar înăuntru, dar pierduți. Oameni cu valoare, oameni cu chipul regelui, dar pierduți și indisponibili pentru Dumnezeu. În ce fel îți liniștesc conștiința care te întreabă, chiar acum te întreabă, ești în mâna lui Dumnezeu? În ce fel te cheltuie Domnul? În ce fel te-a cheltuit ieri? În ce fel te va cheltui mâine? Nu înțelegi că trebuie să fii în mâna stăpânului? Nu înțelegi că ești una dintre monedele lui, care ar trebui să te lași folosită pentru interesele împărăției regelui, e regele tău? Nu cumva i-ai căzut de curând sau mai de demult din mână și te bucuri doar că ești în casă dar nu vrei să înțelegi că ești pierdut în această casă? Marea dramă a oamenilor care vin în casa lui Dumnezeu este că ei sunt tentați la un moment dat să se piardă în casa aceea și să devină efectiv indisponibil pentru Dumnezeu. Marea dramă este că multe biserici sunt pline cu oameni pierduți. Nu există nimeni disponibil să cânte, nimeni disponibil să predice, nimeni disponibil să facă curățenie, nimeni disponibil să administreze, nimeni disponibil să conducă, nimeni nu știe, nimeni nu poate, nimeni nu are. Oameni pierduți. Astăzi e una dintre zilele vieții tale. Fii sincer, pentru că ai un singur suflet. Fii sincer cu tine. Nu cumva ești o monedă pierdută în casa stăpânului. Al doilea lucru pierdut în casă este fiul rămas acasă, sau de altfel pierdut în casă. El nu a plecat de acasă, el a rămas în casă, dar era pierdut în casa aceea. Poate la prima vedere nu ești de acord cu mine. Nu te rog să fii de acord cu mine, te rog doar să cântărești și să evaluezi sincer argumentele pe care vreau să ți le aduc. 1. Acest tânăr din casă, din casa stăpânului, din casa tatălui, era aparent foarte cuminte. El nu plecase. El nu a fost atât de tupeist și de îndrăzneț ca fratele său mai mic. El a fost un rebel, un tupeist care și-a cerut drepturile care nici măcar nu erau ale lui în momentul acela, ci urmau să fie în perspectivă. Dar pentru că a fost un temperament vulcanic, incisiv, sangvinic, tupeist, îndrăzneț, nemăsurat în obrăznicie și a cerut drepturile și a plecat pierzându-se în exteriorul casei, în lume, el însă a rămas acasă, aparent cu minte, dar pierdut și el în casă. În versetul 29 al capitolului care vorbește despre lucruri pierdute, din a treia Evanghelie, respectiv Luca 15, versetul 29, citim: Tată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani. Observați ce părere avea el despre el. El i-a spus tatălui: Tată, eu sunt un rob în casa ta. Eu nu mă simt un fiu. Eu nu stau cu bucurie aici, eu sunt un prizonier. Eu sunt ca într-o pușcărie, eu sunt obligat să fac ce fac. Eu nu îmi găsesc plăcerea în ce fac, eu nu fac din pasiune, eu nu fac din inițiativă, eu fac că n-am încotro. Eu sunt ca un prizonier aici. Eu nu sunt aici pentru că vreau eu, ci pentru că vrei tu. Eu n-am avut îndrăzneală ca fratele meu mai mic să plec. Eu am fost puțin mai timid, mai rușinos, dar nici eu nu simt să rămân. Sunt ținut aici cu forța de tine. Sunt ca un rob, ca un prizonier. N-am nicio pasiune pentru ceea ce fac, tată, să știi. Pierdut. În casă. Mai mult de atât. Versetul 30. Acest fiu, acest prizonier pierdut în casă, a contestat atitudinea tatălui său. El n-a fost de acord cu tatăl. El a contestat atitudinea tatălui. Aceștia sunt oamenii care stau în casa lui Dumnezeu, dar gândesc altfel decât Dumnezeu. Simt altfel decât Dumnezeu, trăiesc altfel decât Dumnezeu. Ei sunt duplicitași. Una pretind a fi și alta sunt. Când Hristos a venit pe pământ, spune Isaia din Vechiul Testament: Iată-mă, trimite-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Voia ta. Când vine pe pământ, el spune: eu sunt aici ca să fac voia tatălui meu din ceruri. Hristos s-a identificat cu voia tatălui. Inima lui a bătut cu inima tatălui. El a gândit ce a gândit tatăl. El spunea: eu nu fac decât ceea ce am văzut la tatăl făcând, decât ceea ce tatăl m-a învățat să fac. Eu cu tatăl una suntem. Una suntem în gândire, ne identificăm. Una suntem în simțire, ne identificăm. Una suntem în trăire, în idealuri, în viziune, în așteptări. Ne identificăm.
Numai că acest fiu pierdut în casă contesta atitudinea tatălui, gândea altfel, simțea altfel, trăia altfel, și-l vedea un băiat liniștit.
Dar în sinea lui era altceva. Este un cuvânt în Proverbe care ne spune că prietenul te cheamă la masă și îți vorbește frumos, dar în inima lui gândește altceva. Sfatul lui Solomon este, fiule, să nu-l crezi. Aceștia sunt oamenii care par liniștiți, dar în sufletele lor gândesc, simt și trăiesc altfel. Oameni pierduți în casă. Mai mult de atât, acest fiu rămas acasă, dar pierdut în casa aceasta, nu se identifică cu problemele casei, cu problemele familiei. El nu simte durerile familiei și bucurile familiei. El nu se bucură de bucuria familiei, el nu plânge de durerile familiei. Când se întoarce fratele lui din lume, tatăl se bucură și îi spune fiului rămas acasă, de altfel pierdut: fiule, să ne bucurăm, pentru că fratele tău a fost pierdut, dar l-am găsit. Însă cel rămas acasă spune: fratele meu? Nu, fiul tău doar. Da, fiule, dar fiul meu este fratele tău. Fratele meu? Nu, fiul tău doar. El, cel aparent cu minte, rămas acasă ca un copil bun, era pierdut în casă. El n-a putut să recunoască, în ciuda aparenței cu minți, că cel revenit este fratele lui. N-a avut puterea să se identifice cu el. A spus: nu-i fratele meu, e doar fiul tău. Pe el nu l-a interesat de problemele familiei. El nu se identifica cu problemele familiei. Lui nu-i păsa de tragediile familiei în care de altfel și el trăia. Lui nu-i păsa de bucuriile prezente în familia în care de altfel și el era membru. Pe el nu-l interesa de nimic. El era acolo, dar de altfel nu era. El era pierdut în familia aceea. El nu percepea realitatea acelei familii. Poate ești într-o biserică, însă, în ciuda faptului că ți-ai programat o aparență care să-ți asigure calitatea de membru onorabil, nu te interesează de nimic. Poți să suferi aceste cuvinte? Vreau să te asigur că sunt rostite cu respect și cu dragostea unui om care știe ce te așteaptă dacă nu te oprești și nu te ridici din praful care te-a acoperit unde stai ascuns. Știi ce te așteaptă? Ești în casa lui Dumnezeu și nu te interesează de nimic. Ești imun la durere, ești imun la bucurie. Nu te bucuri, nu plângi. Dacă e rău, nu te interesează. Dacă e bine, nu te interesează. Nu te interesează de nimic. Nu te identifici cu problemele familiei. Te chemă să identifici locul în care ești. Dacă ești în mâna stăpânului, lăsându-te permanent cheltuit pentru el, atunci ești în singurul loc bun care există sub soare, în mâna celui ce te-a creat. Dacă nu ești în mâna lui, să nu te bucuri doar că ești în casa lui. Poți fi pierdut în casa lui Dumnezeu. Un om mântuit care nu face nimic. Un om care stă în casa tatălui său, dar se simte ca un prizonier, se simte incomodat, nu se simte bine, nu e în largul lui. Nimic nu face din pasiune, toate lucrurile îi se par o povară, le face că nu are încotro, dar el nimic nu face din inițiativă și din iubire. El nu simte deloc pulsul familiei în care trăiește, pentru că el este pierdut. Fii sincer cu tine, ești în mâna stăpânului? Ce faci în mâna stăpânului? Cum te folosește? În ce fel te lași cheltuit de Domnul potrivit intereselor lui? Ai trăit o bună bucată din viață. Ce ai realizat? Mai ai o bucată, nu știu cât de lungă sau de scurtă. Trebuie să fii o persoană în mâna lui Dumnezeu, care te lași folosită pentru El, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta. Cea mai mare dintre porunci este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot cugetul tău, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta.
A iubi nu înseamnă doar exprimarea unor emoții pe care acum le încerci, mâine nu le mai încerci.
Marea trimitere din Matei, capitolul 28, care este: duceți-vă în toată lumea și lăsați-vă folosiți de mine, pentru ca eu prin voi să fac ucenici și să-i învăț să păzească legile mele. Această mare trimitere se încheie cu: și iată că eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacului lor. Nu ai? Hristos este cu tine. Nu poți? Hristos este cu tine. Nu știi? Hristos este cu tine. Și iată că eu sunt cu voi. Când? Când vă veți duce să faceți ucenici și să învățați. Când vă veți lăsa cheltuiți în casa lui Dumnezeu pentru interesele lui Dumnezeu. Atunci veți ști, pentru că El este cu voi. Veți putea, pentru că El este cu voi. Veți avea, pentru că El este cu voi. Întotdeauna marea trimitere este legată în mod indisolubil de marea revendicare. Am toată puterea în cer și pe pământ. Mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Și iată că cu această putere dată mie, în cer și pe pământ, eu sunt cu voi până la sfârșit. Acum du-te. De ce stai ascuns, pierdut în casa lui Dumnezeu? Te chem să te ridici din atitudinea de irresponsabilitate, de delăsare, de nemulțumire și de cârtire în care ai trăit de o vreme. Să te pui din nou în mâna Stăpânului prin credință, cu drag, cu pasiune, cu bucurie și să spui, asemeni celui pe care îl urmezi: iată-mă, trimite-mă, vin și eu la rândul meu. Potrivit chemării pe care mi-ai dat-o, potrivit puterii, credinței și darurilor pe care le-ai pus în mine, vin și eu să fac voia ta, Dumnezeule. Și noi cântăm din când în când: sunt aici la dispoziția ta, cheamă-mă și te voi asculta. Te cheamă Domnul, ce vei face? Cât despre mine și casa mea, eu mă voi duce să fac voia lui Dumnezeu. Este rândul tău să asculți glasul Domnului, să te ridici, să te pui în mâna Lui și potrivit chemării pe care ți-a făcut-o, potrivit credinței, darului și puterii care ți-a dat-o prin Duhul Sfânt, cu El, în El, în dimensiunea Lui, El care are toată puterea în cer și pe pământ, El care va rămâne cu tine până la sfârșit, să te duci, să faci ucenici și să-i înveți, să slujești în via Domnului. Să nu mai fi pierdut nici afară ca alții, nici înăuntru, ci să fii un rob folositor, care ai păzit credința, care ai isprăvit alergarea sau care mai până o isprăvești și care lucrezi cu așteptarea că va veni clipa când Tatăl îți va da cununa neveștejită a slavei.